pievienotā vērtība.
Sveicināti! Jūsu uzmanībai raidījums par norisēm ekonomikā, kapitāla tirgos, biznesā, pievienotā vērtība.
Ar to studijā Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīte Spakovska.
Šoreiz par dažādības vadību uzņēmumā, kas tā tāda ir, kāda ir tās iegumumi, plus, mīnus, un vai tā aprobežojas tikai ar sieviešu, vīriešu, minoritāšu īpatsvaru balansēšanu.
Ielūkosimies arī norisēs Baltijas biržā un savos ieguldījumu portfeļos, bet sāksim ar ekonomikas aktualitāšu apskatu.
Pievienotā vērtība.
Inflācija būs zema un iespējams šogad vēl redzēsim deflāciju, tas ir cenu samazinājumu. Tā var savēl kopā dažu analītiķu teikto par cenu izmaiņām Latvijā.
Jaunākie dati par februāru rāda, ka gada laikā cenas auguši par 0,4%. Kalēšu statistikas pārvalde dārgāka gada laikā ir veselības aprūpe, pārtika un dzērieni, kā arī alkohols un tabaka. Lētāki ar mājokli saistītās preces un pakalpojumi.
Un, ko daudz ar interesi gaidām, analītiķi paredz, ka procentu likmju mazinājumu varam cerēt sagaidīt šovasar. Tad kredīti varētu kļūt lētāki, bet arī noguldījumu likmes, protams.
Pagaidām gan jau ceturto sanāksmi pēc kārtas Eiropas centrālā banka nemaina procentu likmes. Viņi jau iepriekš izteikušies, ka to nedarīs, kamēr nebūs pilnīgas pārliecības, ka inflācija eirozonā tiešām savaldīt. Nu, acīm redzot, gaida vēl noturīgāku cenu stabilizāciju visās valstīs.
Bet runājot par asiņaino naudu, ko pelnam sadarbojoties ar agresoru valstīm, ir labas un ir sliktas ziņas.
Labā pieņemts saraksts ar lauksaimniecības un pārtikas precēm, kuras ievest no Krievijas un Baltkrievijas liekts. Saraksts plašs, bet ne visas preces tajā ir. Laikam jau tikai praksē redzēsim, vai tiešām piegriezt iespēju agresoriem Latvijā pelnīt naudu un arī kā tas ietekmēs Latvijas ekonomiku.
Un sliktā ziņa šķiet nebeidzami būs atklājumi, kā atbalstam agresoru ekonomiku un spēju turpināt karu. Kolēģi no Igauņu Postimēs izpētījuši, ka caur Igauniju un Latviju uz Krieviju ved mangāna rūdu. Šī rūda nesot sankciju sarakstā un nekas netraucē to piegādāt Krievijas metalurģijas nozarei.
Parunāsim par mūsu pēdējo nedēļu pastāvīgajām rubrikām. Pašvaldībām un satiksmes nozares uzņēmumu nedienām. Pašvaldības sadaļā Rēzekne tikusi pie bezdeficīta budžeta un jauna mēra. Bet vai tas paglābs domu no atlaišanas? Redzēsim.
Bet Rīgas doma tomēr nolēma atgūt no investora 22 zemes gabalus pie lidostas. Atgādināšu, tos privatizēja, bet tad attapās, ka vajag tomēr lidostas attīstībai un tos privatizēt nedrīkstēja. Cik šīs dejas ar lidostas zemi izmaksās domai un ko darīs investors un kas tur īsti bija ar kukuļu solīšanu vai piedāvāšanu, ar nepacietību gaidu, kā šie notikumi attīstīsies tālāk.
Bet satiksmes nozares uzņēmumos arī jaunumi. Par atkāpšanos no amata paziņoja pasažieru vilcienu valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Griguls. Viņš tā uzņemoties atbildību par jauno elektrovilcienu iepirkumu problēmām. Nu, visi atcerās ziemas vilcienu apokalipsi, kad vairāk jaunie vilcieni, nu vismaz pēc sajūtām, nebrauca nekā brauca. Krīzes laikā esot palicis samatā, kad situācija stabilizējusies, pieņēma šādu lēmumu.
Pagaidām viņa darbu pilda valdes loceklis Raitis Nešporšku, bet sola drīz sludināt konkursu. Tā kā, ja kāds jūt sevī spēku un varēšanu atrisināt pasažieru vilcienu problēmas, šī varētu būt jūsu iespēja.
Pievienotā vērtība.
Ir aizvadīts 8. marts, starptautiskā sieviešu dienu, kurā daudz tiek runāts un atgādināts par patieso dzimumu līdztiesību vērtēts, kādā situācijā esam Latvijā. Fakti, acīm redzami, ir zems sieviešu īpatsvars vadošos amatos un pastāv atalgojuma atšķirība. Bet šajā kontekstā, to paplašinot šodien par dažādību uzņēmumos, aizvien vairāk tiek uzsvērts, cik dažādība ir svarīga, lai uzņēmums spētu radīt ko jaunu, inovatīvu un būt konkurētspējīgs. Piemēram, Vidzemes inovācijas nedēļas viena no pamattēmām šogad bija – dažādībā rodas inovācija. Bet kas tad īsti ir dažādība, tās vadīšana, un kā uz to raudzīties, par to sarunājos ar pirmo sertificēto dažādības prakses vadītāju Baltijā, sociāla antropoloģi, doktori no PricewaterhouseCoopers Latvija Agnesi Cimdiņu.
Nu, dažādība uzņēmumā ir cilvēki. Mēs runājam principā par cilvēkiem. Un dažādības definīcija ir ļoti vienkārša. Nu, tā ir tāda mana definīcija. Ja. Ir cilvēka unikālo un atšķirību īpašību sastāvs. tātad cilvēku unikālo un atšķirīgu īpašību sastāvs, un šādā ziņā mēs pilnīgi visi esam dažādi, tas nav nekas jauns. Mēs vienmēr esam bijuši dažādi, mēs vienmēr būsim dažādi. Tātad tā dažādība jau ir realitāte. Tā nav nekā, nu, principā tā nav izvēle, tā ir realitāte un tā ir fakts. Un līdz ar to, strādājot ar dažādības vadību, tas mērķis jau nav dažādība pati par sevi, jo dažādība mums ir. Dažādu apsvērumu dēļ mums iespējams šo dažādības mērogu vai dziļumu vajag paplašināt, ja mēs strateģiski izvērtējam un saprotam, kāpēc. Bet principā tas mērķis darbam ar dažādību un iekļaušanu ir caur taisnīgu attieksmi, caur iekļaujošu vidi, panākt to, ka cilvēks jūtas piederīgs tajā vidē, kurā viņš strādā. Un ja viņš jūtas piederīgs, viņš jutīsies vērtīgs, viņš būs motivētāks, viņš varēs labāk izmantot savu potenciālu. Līdz ar to tas mērķis ar dažādības vadību jau radīt piedrības sajūtu un tālāk tad atkal veikt soļus, kas palīdz mums sasaistīt šo dažādības vadību ar vērtību radīšanu. Vienalga, vai tas kokapstrādes uzņēmums, vai tā ir dzelzbetona rūpniece, vai tā ir finanša institūcija, pirms mēs sākam tiešām fokusēti pievērsties tajā dažādības un iekļaušanas praksē. Mums ir jāsaprot, ar kādu mērķi to daram un kas tad mums ir tā dažādība. Un šie pamatsoļi, vairumam uzņēmumam, ar ko es esmu strādājis, faktiski iztrūkst, jo viņi nav nodefinējuši skaidri, kas viņam ir tā dažādība un kāpēc to dažādību viņiem vajag vainu vairot vai labāk iekļaut vai kāpēc vispār to vajag fokusēties.
Mērķis, lai mēs izskatītos skaisti dar biznesam.
Nē, nu mērķis tas ir tad, lai novērstu, teiksim, šajā gadījumā tad mērķis, nu kā es to redzētu, ir novērst to subjektīvās diskriminācijas izjūtu. Tas ir tikai viens no iespējām mērķiem, bet labi, nu tagad, teiksim, mēs panākam uzņēmumā to situāciju, kad mums ir 50% vīriešu vai 50% sievietes. Nu ko tālāk, vai, nu ko mums uzņēmumam tas dod, ja mēs domājam par vērtību radīšanu? Principā neko tas nedod, ja mēs nesasaistam to dažādības sastāvu ar vērtību radīšanu. Un tā ir tā lielā problēma, kas Latvijā, nu arī Baltijā, ja, nu, uzņēmumos ir diezgan izteikta, ka domājot par dažādības vadību, nes kāpēc uzņēmumiem liekas, ka viņiem ir jāskaita galviņas, ja, ka mēs tagad saskaitīsim tik sievietes, tik vīrieši, tik ādas krāsas, tik tautības, varbūt kāds ar īpašām vajadzībām, cik tam mums ir tādi, un tad tas tiek nu, salikt uz papīra un tiek pasniegts, ka mēs ļoti veiksmīgi strādājam dažādības vadību.
Vai dažādības kontekstā, teiksim, ņemot Latvijas mērogu, tas ir pietiekami apzināts, ka tā dažādība nav tikai vizuālais dzimums, varbūt vecums?
Nu, manuprāt, tas nav pilnvērtīgi apzināts, un man nu, nereti rodas tāda sajūta, ka arī tā pretestība pret dažādību ir tāpēc, ka cilvēki ar dažādību asociē tās sociālās grupas, pret kuriem viņiem ir vislielākā pretestība. Un tas jau arī norāda to, ka nu, tā dažādība ir sociāli, kaut kas sociāli konstruēts, kas nepastāv izolācijā, jo mums katram var būt atšķirīgs priekšstats, kas ir tas dažādais. Un tas balstās lielā mērā mūsu kaut kādos aizspriedumos, stereotipos, pieņēmumos. Tas ir balstīts uz to vidi, kurā mēs esam dzīvojuši. Un jo vairāk cilvēks pats ir navigējis dažādās vidēs, ja, tas var būt dažādas nu, vai pilsēta vide vai lauku vide, dažādas kultūra vides, dažādas nu, teiksim, profesionālās vidas, dažādi reģioni, ja, jo vairāk tu pats esi navigējis tajā visā, jo lielāku vērtību tu redzi tajā dažādībā un tu saproti, kā tu vari to integrēt un iekļaut kaut kādā produktīvā darbībā. Bet ja mēs to dažādību asociējam tikai ar kaut kādām konkrētām sociālām grupām, no kurām mēs nu, kaut kādu konkrētu apstākļu dēļ baidāmies, vai pret kurām mums ir aizspriedumi, nu, šī barjera tad, nu, sadarbība ar šiem grupām visticamāk būs ļoti, nu, apgrūtināt, tāpēc es saku, ka darbs ar dažādības vadību primāri sākas ar katru pašu no mums. Nevis, ka mēs analizējam, kā tad mums strādāt ar vienu vai otru sociālu grupu, bet ka mēs vispirms paskatāmies kritiski pašu uz sevi, kāpēc mēs ar tādiem aizspriedumiem skatāmies uz cilvēku kategorijām, kuras mēs paši iztēlojamies kā homogēnas grupas, kā kaut vienādotas kopumus, un tajā laikā mēs tieši to dažādību viņos nesaredzam arī. Un tā kā tur ir ļoti daudz paradoksu.
Gan ekonomikas teorijā, gan droši vien arī psiholoģijas pētījumos mēs varam atrast, ka, teiksim, līdzīgi cilvēki ar līdzīgiem uzskatiem strādās daudz produktīvāk. Un es domāju, no tādas uzņēmējdarbības viedokļa, tu dažkārt saproti, ka, ja es paņemšu tādu, kas mani saprot no pusvārda, kas ir iespējams mācījies līdzīgā izglītībā kā es, un ir ar kaut kādu, nu jā, protams, varbūt viņam kaut kādas profesionālās iezīmes, kāpēc es viņu ņem savā komandā, bet ka es ar viņu labi sapratīšos, līdz ar to tas darbs ritēs raitāk. Var jau pieņemt to lēmumu, es tagad apzināti iešu uz dažādību, lai man pienāk kaut kas jauns, bet tam ir cena. Tas nozīmē laiks, iespējams arī kaut kādi nervi patērēti, komunicējot ar to sev svešo, ar ko vienmēr ir grūtāk. Vai, piemēram, no divām dažādām pasaulēm vienam otram izskaidrot. Cik būtisks aspekts ir tā cena vai dažādība nozīmē dārgāk?
Nē, es tā neteiktu, bet redziet, atkal pamatā ir jautājums, kāpēc, ja? Kāpēc mēs uz to skatāmies, kāpēc mēs dažādību vēlamies iekļaut un integrēt, un kas mums tieši konkrētā situācijā skaitās dažādību, jo cik produktīva dažādība būs konkrētās situācijās, tas arī būs ļoti atšķirīgi, ja? Bet par šo saprašanos no pusvārda, būšana tajā komforta zonā, esot ar saviem nu, visciešākajiem domu biedriem, jā, vai tas, ko angliski mēs teiktu soulmates, mēs jūtamies ļoti droši, ļoti ērti, mums šķiet, ka mums ir ļoti viegli saprasties, bet pie kā tas novada, pie tā, ka mums, mēs visus, nu, visas problēmas, jā, visus, mēs risināsim ļoti vienādā, ļoti līdzīgā veidā. Ja mēs izdomāsim kaut ko jaunu, tad tas būs kaut kā līdzīga variācijas, bet mēs nespēsim iespējams radīt, teiksim, pakalpojumus produktus, risinājumus no atbilstoši kādām mūsdienu kontekstam, atbilstoši mainīgai pasaulē. Mēs nespēsim iespējams atklāt jaunas patērētāju grupas, mēs nespēsim saprast jaunus lietotājus. Mēs principā būsim tajā savā šaurajā izpratnes vidē, kurā mēs domājam ļoti līdzīgi un mēs jūtīsimies komfortāli, bet ja mēs gribam radīt inovācijas un nu, principā uzņēmējdarbība bez inovācijām, nu, faktiski nav iespēja mūsdienās. Ja? Līdz galam neizprastais, bet manuprāt, vienkāršais secinājums jau ir tāds, ka nu, dažādība pat par sevi neko negarantē. Dažādība pat par sevi negarantē ne izaugsmi un tā negarantē pat par sevi inovācijas. Tās inovācijas un izaugsmi rodas tad, kad šī dažādība tiek veiksmīgi, pilnvērtīgi vadīta un iekļauta un tad, kad mēs ļaujam tam atraisīties. Un ja mums ir hierarhiska vai autoritāra kultūra organizācijā, ja, ja mēs nesaredzam vērtību tajos mūsu darbiniekos, ja mēs nespējam cilvēcīgi vadīt organizāciju, kur mēs tiešām ieliekam cilvēku centrā un piešķiram viņam vērtību, tad šai dažādībai ļoti iespējams nebūs iespēja atraisīties un tur tā inovācija neradīsies. Līdz ar to inovācija var atkarīga ne jau no dažādības, bet no sekmīgas dažādības vadības, kur mēs ļaujam tai dažādībai izpausties. Jā, un šis it kā vienkāršā tāda atklāsme, viņa kaut kā tiek aizmirst, un mēs atkal un atkal nonākam pie tā, ka mēs tikai saskaitam, cik mums ir tādi cilvēki, cik mums ir tādi, un tad mēs pieliekam punktu. Bet to dažādības potenciālu mēs neizceļam, nesaredzam un neizmantojam. Un tur iet zudumā milzīgas vērtības, cilvēku resursu vērtības.
Dzirdējāt sarunu ar pirmo certificēto dažādības prakses vadītāju Baltijā sociāla antropoloģijas doktori Agnesu Cimdiņu.
Pievienotā vērtība.
Un noslēgumā, kā ierasts, ielūkosimies norisēs Baltijas valstu biržā un arī mūsu pašu ieguldījumu portfeļos. Ir labas ziņas Jānim un visiem tiem, kam kādi ieguldījumi Igaunijā, jo aizvītajā nedēļā kāpums reģistrēts tikai Tallinā.
Rīgas birža indeks samazinājās par 0,52%, Viļņa leju par 0,1%, savukārt Tallinas biržas indeks augšu par 0,78%. Kas man, protams, patīkama ziņa, jo ilgstoši Igaunija tik kritusi lejup un kāpumu var redzēt arī savā portfelī. Nav liels, bet tomēr nepilni 2 eiro ir klāt. Ieguldījuma vērtība gan joprojām mazliet zem 400 eiro atzīmes, respektīvi 394,40 eiro. Atliek vien cerēt, ka Igaunijas ekonomika stabilizēsies, atgūsies un atgūsies arī mana ieguldījumu vērtība. Kā tev rudīt gājis?
Nu, man var teikt, ka ieguldījuma portfelī ir negatīvā nulle. Nedēļas laikā kritums par 21 centu un šā brīža vērtība 458,01 eiro.
Pievienotā vērtība.
Ar to arī izskan šīs nedēļas raidījums pievienotā vērtība.
To jums veidoja Rudīts Pakauska no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns. Lai viss labi skanētu, rūpējās Kaspars Groskops.
Atgādinu, ka šo un visus iepriekšējos raidījumus vairāk gadu garumā var dzirdēt Latvijas radio arhīvā, raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio lietotnē.
pievienotā vērtība.